Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Israel kepada keluarga Daud. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami juga mohon ampun atas dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian, Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku, dan aku akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel, menyembah patung yang satu, dan ke Dan, menyembah patung yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yerobeam mendirikan sebuah patung anak lembu emas di Betel, dan juga satu lagi di Dan. Kita melihat bahwa ia menempatkan 2 patung itu di sana bagi rakyat, untuk menyembah sehingga mereka tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Suci. Dan tentu saja hal ini menandakan perpecahan kerajaan itu menjadi kerajaan utara dan selatan. Kini kita akan mengikuti laporan tentang kerajaan yang terpecah menjadi 2, dan kita akan mendapati metode yang digunakan dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja untuk mencatat sejarah tentang Israel dan kemudian beberapa catatan sejarah tentang Yehuda. Catatannya maju dan mundur. Kita akan memandang kepada 2 kerajaan itu sementara kita membahasnya. Tetapi, kerajaan Yehuda itu akan bertahan lebih lama daripada kerajaan Israel. Juga hampir semua nabi, kecuali yang hidup pada masa pasca pembuangan, menubuatkan pada periode ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini membawa kita kepada akhir dari kitab 1 Raja-Raja pasal 12. Rehabeam itu merupakan raja dari kerajaan selatan yang mengikuti garis keturunan Daud. Yerobeam itu adalah raja dari kerajaan utara dan ia telah memperkenalkan penyembahan berhala kepada kerajaan utara dengan mendirikan dua patung anak lembu emas dan kemudian menempatkan keduanya di Betel dan juga di Dan, sehingga orang tidak usah lagi pergi ke Yerusalem untuk beribadah ke Bait Suci. Ada suatu perpecahan yang nampak di sini. Dan tentu saja, tidak lama kemudian, perang saudara itu akan pecah. Saudara, perang saudara itu akan dilanjutkan sampai kerajaan utara masuk ke dalam pembuangan. Dan kita akan mendapati bahwa pada akhirnya, kerajaan selatan pun akan ikut tertawan. Dan ini tentu saja merupakan suatu periode yang menyedihkan di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Dan kisah ini tentu saja memiliki banyak pelajaran bagi kita dan bahkan bagi pemerintahan kita pada saat ini. Saudaraku, selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Dalam pasal ini, kita melihat bahwa kerajaan itu kini telah terbagi menjadi dua setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Yerobeam yang mengambil 10 suku dan kemudian membentuk kerajaan Israel. Dan kemudian yang satu lagi dipimpin oleh Rehabeam yang adalah orang yang jelas tidak memiliki hikmat atau diplomasi seperti ayahnya Salomo. Sebenarnya Rehabeam ini bertanggung jawab atas pecahnya kerajaan itu. Kerajaan utara pada akhirnya kita akan melihat akan dibawa ke pembuangan di Asyur dan kerajaan selatan itu akan dibuang ke Babel. Anda akan mendapati bahwa dalam kerajaan utara setiap rajanya itu jahat. Tidak ada satu pun rajanya yang baik. Hanya ada 8 raja di kerajaan selatan selama kurun waktu 200 tahun yang dapat disebut raja yang baik. Sisanya adalah raja-raja yang jahat. Ini tentu saja merupakan titik hitam atau titik kelabu di dalam kehidupan sejarah bangsa Israel. Saudaraku, mari kini kita kembali membahas Salomo sejenak untuk melihat mengapa kerajaan itu terpecah. Kepada Salomo kita tahu sudah diberikan karunia hikmat yang khusus dari Allah untuk mengelola kerajaan itu. Namun nampaknya jelas bahwa hikmat itu tidak merasuk ke dalam kehidupan pribadinya. Salomo jelas tidak memiliki hikmat rohani atau karunia untuk membedakan roh. Ia memang memahami prinsip-prinsip dasar tertentu yang akhirnya memampukan dia untuk menjadi penguasa yang sangat bijak. Tetapi itu juga ternyata tidak dipraktikkan di dalam kehidupan pribadinya, bahkan juga di dalam kehidupan rohaninya. Pada mulanya, ketika ia naik tahta, kita tahu bahwa masih ada banyak penyembahan berhala, dan ia menutup mata terhadap kenyataan itu. Salomo tidak mengambil sikap untuk menentangnya. Dan kemudian, ia mulai terlibat dalam hal yang menjadi tanda dari kemakmuran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal itu memperlihatkan hikmat Salomo. Akan tetapi sebaliknya kitab Pengkhotbah justru mengungkapkan betapa bodohnya Salomo ini. Anda tidak akan menemukan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Salomo atau ayahnya Daud di dalam kitab-kitab Tawarik. Baik kitab 1 dan juga 2 kitab Tawarik itu meliput kesaksian yang sama dengan apa yang dibahas dalam kitab Raja-Raja, dengan satu perbedaan. Dalam kitab 1 Raja-Raja, Anda akan mendapatkan sudut pandang dari sisi manusia. Anda memperoleh sejarah. Sedangkan dalam kitab Tawarik, itu memberikan dari sudut pandang Allah, di mana Allah mengampuni dosa Daud, dan ketika Allah mengampuni dosanya, Allah juga menghapus dosa Daud. Saudaraku, hal yang menarik di sini ialah bahwa perbuatan amoral itu berjalan seiring dengan ajaran sesat. Yohanes menyatakan dengan jelas kepada orang Kristen ketika ia berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 6, "Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran." Saudara, jangan main-main. Anda tidak dapat melayani Allah dan memiliki persekutuan dengan Dia jika hidup Anda dipenuhi dengan dosa. Anda tidak dapat menipu orang di sekitar Anda. Dewasa ini, banyak para pemimpin Kristen yang hidup di dalam dosa. Mereka terbukti amoral. Namun kita melihat orang-orang justru tetap mendukungnya. Mereka sebenarnya bukan sedang mempermainkan Allah, namun mereka jelas tidak memiliki persekutuan dengan Dia. Ada dua orang dalam kitab suci yang memiliki potensi dan kesempatan yang luar biasa. Yang pertama adalah Simson, dan yang lain adalah Salomo. Namun kita melihat bahwa kedua orang ini tetap mengecewakan Allah melalui suatu cara hidup mereka yang jelas saja tidak baik. Selanjutnya, saudaraku, mari kita mulai melihat kitab 1 Raja-Raja 13 ayat 1 dan 2, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sedang Yerobeam berdiri di atas mesbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan, berserulah orang itu terhadap mesbah itu, katanya, "Hai mesbah, hai mesbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembeli di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu yang menarik untuk mencatat kapan Raja Yosia ini memerintah. Itu terjadi hampir 300 tahun kemudian. Tetapi Nabi Allah menyatakannya sejak saat itu. Yosia adalah seorang raja yang baik dan juga dia memerintah 31 tahun. Yosia ini memimpin dalam salah satu dari 5 kebangunan rohani yang terjadi pada masa pemerintahan para raja. Kita akan membahas kebangunan-kebangunan rohani ini di dalam kitab Tawarik. Kebangunan-kebangunan rohani ini selalu ditulis dari sudut pandang Allah. Manusia tertarik pada angka-angka, tetapi tentu saja tidaklah mungkin baginya untuk menentukan para petobat yang sesungguhnya. Allah mengetahui hati, dan Dia juga mengetahui apakah suatu gerakan rohani itu sudah terjadi atau belum. Nabi Allah menubuatkan melawan mesbah, dan mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan seorang laki-laki yang akan menghancurkan mesbah-mesbah seperti itu. Yosia adalah salah satu yang akan dibangkitkan untuk melaksanakan tugas seperti itu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 13 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Pada waktu itu juga, ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mesbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mesbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mesbah itu dan berkata, "Tangkaplah dia." Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini Yerobeam berada di dekat Mesbah ketika abdi Allah itu bernubuat. Ia memberikan korban bakaran kepada patung anak lembu emas itu. Dan kita melihat, begitu abdi Allah itu selesai berbicara, Yerobeam menunjukkan lengannya kepadanya. Raja itu sebenarnya berkata, "Tangkap dia, ia harus dibunuh." Tetapi saudaraku, ketika raja menunjukkan telunjuknya kepada abdi Allah itu, lengannya mengejang, dan itu membuatnya menjadi lumpuh. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kitab 1 Raja-Raja 13 ayat 5-7 mencatat, Mesbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali." Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, "Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu. Sesudah itu, aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat, raja itu sekarang mengubah nada suaranya dengan jelas, dan dia memohon kepada abdi Allah itu, supaya abdi Allah itu mau memohonkan kepada Allah agar lengannya bisa kembali dipulihkan. Dan setelah itu memang dicatat bahwa lengan raja itu kembali pulih, dan sebagai penghargaannya, ia menawarkan abdi Allah itu untuk pulang bersamanya dan memberikan hadiah kepadanya. Namun apa yang dilakukan oleh abdi Allah itu? Kitab 1 Raja-Raja 13 ayat 8-10 selanjutnya mencatat, "Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, 'Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu.' Lalu pergilah ia melalui jalan lain, dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel." Anda lihat, saudaraku, abdi Allah itu ternyata tidak mau berkompromi sedikit pun dengan apa yang dinamakan dengan kejahatan dan juga penyembahan berhala. Dan tentu saja tindakan ini cukup luar biasa. Ada begitu banyak kompromi yang terjadi di dalam ruang lingkup kekristenan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda harus bersikap kaku dan tidak boleh bergaul dengan sesama atau tidak mau berbicara dengan orang-orang tertentu atau bersekutu dengan mereka. Bukan itu masalahnya. Apa yang kita butuhkan saat ini adalah untuk memiliki pernyataan yang lugas justru di mana sikap kita secara teologis itu dapat dibenarkan. Saudaraku, ada banyak orang percaya yang menjadi pendukung organisasi-organisasi Kristen yang pandangan teologisnya ternyata tidak tepat. Jika Anda tidak merasa pasti apakah sebuah pelayanan itu benar-benar menyuarakan firman Allah atau tidak, maka Anda sudah seharusnya untuk menelitinya. Itu suatu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan atau menggunakan setiap uang Anda atau berkat yang Tuhan sudah berikan pada Anda. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Zaman pada saat Yerobeam hidup juga jahat. Dan kita melihat di sini bahwa Nabi Allah itu tidak mau bermalam ataupun makan siang dengan raja. Itu berarti bahwa nabi itu tidak mau terlibat sedikit pun dengan raja itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika gereja dewasa ini terlibat dalam hal-hal yang duniawi dan kemudian melakukan segala kompromi, maka sebenarnya itu sudah mendatangkan bau busuk ke hidung Allah yang Maha Kuasa. Kita sedang hidup di zaman yang serupa dengan zaman Yerobeam hidup, dan karena itulah kita perlu memberlakukan sikap hati-hati yang sama dan juga memiliki karunia membedakan roh yang sama seperti abdi Allah pada waktu itu. Anda mungkin berpikir bahwa pengalaman Yerobeam dengan abdi Allah itu tentu akan mengubah perilaku Yerobeam. Tangannya pernah menjadi lumpuh dan disembuhkan. Tetapi apakah Yerobeam ini tetap akan berubah? Kita akan melihat ayat selanjutnya, sebagaimana 1 Raja-Raja 13 ayat 33-34 mencatat demikian. Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi ini. Itulah bagian yang menutup dari pasal ini. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita akan memasuki Kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-14. Kita akan mulai melihat ayat 7 dan ayat yang ke-8 dari Kitab 1 Raja-Raja 14 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Perhatikan di sini, saudaraku, Daud itu ternyata adalah standar bagi raja-raja kerajaan utara dan juga selatan sejak saat itu. Dan Yerobeam tentu saja jatuh di bawah standar Daud, dan Allah tentu saja akan menyisikannya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 14 ayat 19-20 mencatat, selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun, kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, kita melihat, Anda mungkin berpikir segala sesuatu akan menjadi lebih baik di kerajaan selatan bersama Rehabeam, tetapi ternyata tidak. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 14, ayat 25-27 mencatat demikian. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Saudaraku, kita melihat di sini, pamor Rehabeam kini mulai menurun. Namun kita melihat bahwa ia ternyata tetap ingin memimpin. Ketika perisai-perisai emas dirampas oleh Raja Mesir, maka Rehabeam menggantikannya dengan perisai-perisai tembaga. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 14 ayat 30-31 dicatat demikian. Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita melihat di sini dicatat akhirnya Rehabeam meninggal. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Satu Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda agar Anda tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami, kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.